Bas, nejo winjo wako mora mora mauntie. We mondo wakawe thuru ni makende, mondo wamosu ni ukweuru. Wagoni jachweo chiro kamano kumthulu maber mosetimo kendo miyawa. Wasebedo kwa kwan mchini jumba reo kwa lalo ya moto, wanumunatio kunu waonge. Chunyo na gamboka uonu mdo chako bedo kudwe punji mamedhi amboni, nda mendo vwe thuelo. Kaki jawi njwa pele mchigini waruaki. Mijiri tuwelo ni kechwana ka wadu achali sa gwenge ka achali kwa danbende ya kwa tujuela wati chunywa kwa mwone mwono me wabede kanyakala kindo wawiju wachimari nyasaye kapu kwa chako wako mwone mwono walamu nyasaye ya kama mwono wajimbele uro mani kwa dateko wago niro kamano kumitulu mabayari miseti mwono iketo elweti jiduungi nyakana waka kino wichako duka wago niro kamano. Ogero kamano bende ni jogi man ka isebedo kirito gi kuom mpango duto gi chenro duto mag dhigo mbele bende ber. Ogero kamano ne jowinjowa bende miseyie mondo kawuono be ochako bedo kanyakla achiel ludhi ngima kuom keto gi thuolo kindo duto wagoni erokamano. To moloyo wan e lweti midhiambone miwariek kod ng'eyo mar weche tuonogo puonji jatich nidhi kelo wach ka jaduong' to wakete lweti ine mane temo ng'uono. Roho ni mondo bed kodwa kindo duto jaduong'. Kini miwa weche mabaya, ojaoba mami ujiduto bido kikonyo kitingi magini kikinde kwa mduku nila kwa wana kumia. Teko ni madu umu wadi ya machala kwa romani kichokuwa ya kanyasachi watu hili ukumi teko ni enye Yesu Kristo uduwa kuwa hiyo.
Amen.
Kawa kamano, tuwani kwa wadu wa Charles kia, wadu wa uwe munda waruwa kimu na mei, ikelo wa wachi, wadu nyasai.
Ero kamano jatich nyasai, kumtulo mabera. Manyasachwa semewa mondo mewayudre e radio mar milambo mondo mewapunjre kumwachne. Nyasaye kinde ka kinde mewa thulo maber machalo kod ma kuchopoga odiechienge mag tich abich kama mondo wayudre e studio mar milambo kendo mondo mewapunjre kuom wechene. Kawuono wadhi punjre kuom wach moro ma en penjo ma inyalo penjori nyathi Nyasaye, an bende anyalo penjora, to waduto ko wayudo duoko makare to wabedo gi geno mar yudo ngima machwere. En ni to ang'o momiyo ilemo? Ang'o momiyo idwaro Yesu? Ang'o momiyo iluwo Yesu? Ang'o momiyo iluongi ni ja Kristo? Magi chutho gine penjo ma kawuono wanyalo penjore owadwa kata nyamera, ne ang'o momiyo ilemo? Kata ang'o momiyo in ja Kristo? Nikech sama wapenjore penjo machalo kod magi, to wabedo jogo manyalo ng'eyo gimomiyo ne wakao thuolo makende mondo wachak lemo, ne wakao thuolo makende mondo wami Nyasachwa duong', ne wakao thuolo makende mondo watim dwach Yesu. Nikech winji, kik ipar ni oganda duto ma samoro luwo bang' Yesu ne giluwo ka nitiere gima duong' ma gin gi ng'eyo momiyo giluwo. Jok moko luwe aluwa nyathi Nyasaye nikech weche mag piny ema wich kuot nego gigo. Moko bende luwe nyathi Nyasaye nikech osekonegi e dala kata anyuola ni ng'ato ka ng'ato mondo omany kumoro monyalo makore. Jok moko be luwe nikech gineno ka chenro kata utaratibu mag kanisano gine gik maber mage nyalo miyo ng'ato lu bang' Yesu kata ng'ato dhi e kanisa. Jok moko ong'eyo ni samoro gitin e anyuondgi komedo gi kanisa ginyalo bedo ji mang'eny ma chieng' moro kata ka pek oyude tinyalo ikgi maber. Magi gik ma ji osetimo mamiyo giluwo Yesu, mamiyo giluongore kaka jo Kristo, mamiyo ginyalo bedo jogo manenore kaka jo Kristo mar adier. To chutho, to nitiere wach maduong' ma ka orem kuome, to nyathi Nyasaye kare onge tiende mondo mi ibed ja Kristo kata onge tiende mondo mi ilu Yesu. Yesu chieng' moro nowuoyo kod jok moko Johana 6 verse 26 ka noneno jok mane luwe gi jok mane nie bang'e, to en bende chunye nochandore kowacho ne jogo kendo ng'iyo gi gadieri. Jogi noluwo bang'e, ne gin oganda mang'eny kendo ne giwuok ne wato kawuono wadwa luwo Yesu. To winjie gima Yesu kono ge. Ndiko wacho ne Johana 6:26.
Owacho niya,
amen.
Yesu nowachno duokogi ni.
Nodwokogi niya.
Owachno dio ni udwara mana nikech makati manyoro chamo. Yuyum. Ok nikech hon ni musaneno.
Wewe gi kanyo. Yesu nokono jogo ni awachuno wadieri. Ni unudwara ka, ubiro ira ka, uponga. Mana nikech kuon manya chiwo. Mekati manya meyo ganda mocham manyo choke tao. E gik moko apar kod ariyo. Mae gimomiyo uluwa. Yesu noneno chuny joge. Ukonoge ni un uluwa. Mana nikech mukati manya chiwo. To ok uluwa nikech nitiere gimoro maber ma udwaro. Kata nuneno teko maduong' mar Nyasaye ka. Nitiere gima muma puonjwa nyathi Nyasaye. Sam waluwo Yesu. Kik waluwe aluwa. Kik waluwe aluwa. Ka jok madwaro mana mondo ikigi maber nikech kanisa iko maber. Kik waluwe aluwa nikech kanisa no ji rwakore maber lepgi beyo. Kik waluwe aluwa nyathi Nyasaye nikech oganda no gin jok mochanore. Kik waluwe bende nikech okonwa e anyuola kata kumoro ni ng'ato ka ng'ato manye kumoro so e wiye. To nengo watim nang'o ndiko wacho ni 27.
Wacho ni kik uti ni chiemo makethore. Tiu ma ni chiemo ma musiku.
Iro kamano. Kik wati ne gik minyalo ne nyathi Nyasaye kata obed chiemo makethore. Kata obed mana ngima miwinjo marumo ni. Ni kik wati mana nikech mondo ikwa maber. Kik wati mana nikech anywandwa te ji lemo. Imbe ineno ni owinjo bedo ni ilemo. To bedie ni lembi no nyathi Nyasaye. Obedo lemo mana kod geno e iye. Minyalo yudo e ngima mochwere sama ilemo ni. Mae gima wadwa ni mondo wawuoye. In bende nyalo penjori ni to ito kawuono ne ang'o momiyo ija Kristo, ang'o momiyo in e oganda ni, koso in ka nikech nitiere mana gima idwaro. Tinde oganda mang'eny osedwaro gik mang'eny e kanisa, magin nitiere jok mong'eyo ni kanisa no en kar konyruok mar ringruok monyalo yude mwandu meotemo gi yore te. Ji osenego nyaka jowetegi mondo migilar telo, mondo ene mubedi pasta nikech nyawadgi cha bende pasta. Magi gik ma wawuoye nyathi Nyasaye ne kare kik wati ne gik marumo nikech ne kati ne pasta machielo mondo ine maketi. To bedo pasta no nege limit. Ok en gima siko manyaka chieng', to en gima nikod thuolo ma kogik to buro rumo. Kara de wach mana ne a mondo iki maber, iki go bende mana ge limit. To kitho e nam milal kocha to ibiro iki nang'o nyathi Nyasaye? Nikech magi gik manyaka ipenjri. Kata kitho e ndege miwang' mirumo ilokori buru, koto mato konyo joka okonyi gang'o? Nikech nyedhi e kanisa mondo iki, to koro del minyayudi ma mondo iki ni ema onge. Koro kik wati ne gige ringruok marumo, to wati ne gigo manyalo miyo wabed kod ngima mochwere, manyalo miyo wabed kod ngima manyaka chieng'. Kwasomo bende buk moro mar Jorumi 2:7, to ndiko mar Nyasaye kunowa niya, kawapuonjore mondo ipenjri niya, tang'o momiyo iluwo Yesu? Ndiko wacho
niya,
amen.
Joma osiko katimo maber kendo dwaro pak gi duong' moa kuom Nyasaye kuom ngima maok rum, mano ngima manyaka chieng'.
Oganda musiko katimo maber. Gima dwa ni mondo wawuoye ka nyathi Nyasaye en kare bedo e tiend Yesu ka kitimo maber. En bedo e tie Mesia ka kidwaro mondo mi chieng' moro iyudie ngima mochwere. Kidwaro gino to ndiko wacho niya ni jal mobet ka kane kod rieko mar gimodwaro nuona ndiko ng'at Nyasaye.
Jomosiko katimo maber. Nidwaro pagi duong' moa kuom Nyasaye.
Kendo dwaro gima ber moa kuom Ruoth Nyasaye.
Kendo ngima maok rum.
Ngima maok rum ma Nyasaye ema chiwo.
Amen. Ma ngima manyaka chieng'.
Ibiro yudo gino. Ang'o midwaro kuom Yesu? Dibede ni idwaro kuon, mkati manyo chiwo nyoro. Kusang'o ma in idwaro kuom Yesu? Nikech ndiko wacho niya, ni jomobiro iri katemo bedo jok mabeyo, kagitimo gik mabeyo mondo migiyud ni Nyasaye opakogi, mondo gidwarie duong' mar ngima mochwere, ndiko singo ni gima chalo kod mano gibiro yudo. Into tang' apenjie nyathi Nyasaye, ang'o midwaro? Nikech ndiko no dhi mbele ka wacho niya, mana kuom puonjruok mwapuonjore kawuono, owacho niya.
Aboro wacho niya. To joma dwaro mana gigi giwegi, kendo ok dwar gima ber, to dwaro mana luwo gima ok kare, mayudo kum gi mirima mager.
To nitiere jok madwaro gigi giwegi. Mae gima nadwa ni mondo awinji, mana chakogo ni in ang'o midwaro? Ang'o momiyo iluwo Yesu? Ang'o ma didwar kuom Yesu? Nitiere jok moko madwaro mana gigi giwegi. Jok ma en odwaro mana mwandu. En odwaro mana noike maber. En odhi kanyo nikech kanisano nitie lony. Kanyo irwake mana sude. Kidwaro gik machalo kama, to ndiko mar Nyasaye wacho ni samoro ber onge mibiro neno. To kumichiko en mana mach mawang', kendo sandruok musiko ema biro chiki. Nikech ne ok kidwaro gigo ma Nyasaye chiwo mabeyo mag ngima mochwere. Mae wach mane onego wapuonjre kawuono, mondo ipenjri nyathi Nyasaye ni it ang'o midwaro kuom Nyasaye. Sami bedo milemone, in kod geno mane matut madibed ni idwaro kuome? We wachak wasom ndiko moro mar Jokorintho mokwongo 2:12, mondo wapuonjre wach ne nyathi Nyasaye ni nitiere gimoro maber ma Nyasaye iko ne jok madwaro gino kuome, jok mobedo e tiende maluongore ni joge. To nitiere bende gwenyruok mabedo kuom jok mawuondore ni joge, to gin nitiere gimachielo ma gidwaro. Ndiko mar Nyasaye wacho ne Jokorintho mokwongo 2:12,
wacho niya, to ne ok wayudo chung' mar pinyni, to ne wayudo Roho moa kuom Nyasaye mondo wang'e mich duto ma Nyasaye osemiyowa kuom ng'wonone.
Adwa ni mondo wawinji ni koro teko ma wayudo ka wan e kuom Mesia ok en teko mamiyowa wadwaro gik mag ringruok. Ok en teko mamiyo wawuotho kaka dhano wuotho. Ndiko wacho niya, ne ok en teko mar pinyni, to ne wayudo teko mowuok kuom jachwech. Makoro nyisowa ratero gik ma Nyasaye chiwo freely, gik mochiwo ne ogandane nono maonge gima ng'ato timo tek ni isebedo kuome. Ma en gweth mar ngima mochwere ma wawuoyo kuome. Omiyo ndiko dhi mbele ka wacho niya, 13 wacho niya,
13 wacho niya, koro wawuoyo kuom gigo to wakonyre gi weche mag rieko ma dhano puonjo.
Amen.
To wakonyre mana gi weche ma Roho puonjo.
Ee.
Kwanyiso joma nigi Roho weche mag chuny.
Amen.
Ng'at maonge gi Roho ok nyal yie weche ma Roho mar Nyasaye nyisi. Adier ok onyal winjo tiendegi maber nikech ginene ka gik ma fu. Nimar inyalo nonogi mana gi teko mar Roho.
Kamano. Gima watemo wacho en ni gik ma iyudo kibedo kuom Yesu kata tiende ka ok gin gik ma ng'ato nyalo fwenyo kod paro mar ringruok, to gin gik minono kokalo kuom teko mar Roho. Mane momiyo ndiko kiwinjo kane wacho to Yesu kono joka niya, donge un udwara mana ka nikech mkati manyachiwo gi chiemo manyamiyo ji? Un jok mana madwa ni mondo yud gik mag ringruok. Paro mar Roho ne onge kuom jok manoluwo bang' Yesu. Gine ne gidwa mana neno kaka tong' pidhgi kendo mondo gichiem maber. To ne ok ging'eyo ni Wuod Dhano nitiere gima nowacho machielo mar geno mar ngima mochwere mane biro, kendo loch mane biro mane ni kod duong'. Mae gima en nodwa mondo jogi winji. Momiyo noneno mondo migi chiemo sama ne kech oingogi, mondo ka ber to giwinji wach mar loch Nyasaye mabiro. To ganda ne ok dwar winjo nikech ji ne winjo gimopogore. Gine ne giwinjo bundegi. Mae gima ndiko konowa kawuono. Ni ka koro wasebedo kuom Mesia ka, to winjo wabedo kod Roho mafwenyonwa weche mag Roho, gik ma wageno kuomgi ma Nyasaye oiko mabiro, to ok gig ringruok. Mae wach mwawuoye nyathi Nyasaye, mondo wang'e kaka ka wan e but Mesia ka, tang'ono mwadwaro, ang'ono mwayudo. Ndiko mar ywagruok 3:41, bende ndiko mar Nyasaye puonjowa ka wacho niya, kisomo buk mar ywagruok 3:41, mondo wawinjie weche gi nyathi Nyasaye. sama wadwaro mondo wabed oganda Nyasaye, ka wadhi ire to wadhi ire nang'o? Muma wacho niya,
wasudo iruoth Nyasaye.
Ka koro wasudo iruoth Nyasaye mondo wabede jo Kristo,
to ber wasud ire gi chunywa,
wasudie kod chunywa,
to kwa tingo mana bedo malo kebe,
to kwa wundore mana ni walemo kende. Ka wadhi ire Nyasaye to koro wasudie gi ringruok, ka wundore ni wajolemo ting'eyo mana ni riwri kanyo mana ni mondo chieng' moro ng'iye kaka inyalo konyi. Jok moko bende donje kanisa ka gifwenyo ni gin kod pek mar school fee, ogo kwan chon ka samoro dong' kata mana dweche adek to nyathine dhi skul. Moro be higa osego kwan ni higa manyien odwa tero nyathine skul, to ng'eyo ni jo kanisa nyalo chokone maber, koro donje kanisa chon to luro mowundre ka ng'ama osetegno. Nyathi Nyasaye ng'ama chalo kamano king'iye mos bang' kosegone kata mana rambi miwuoyeno, tibiro yudo ka kanisano koro kodhiye. Iyudo ka koro kosud ir Nyasaye kod chunye, nikech en gima nodwaro mar ringruok noseyudo. Ang'o ma koro dikete mondo chak olem kendo? To ndiko mar Nyasaye to konowa maber ni ka koro wadwa wasudo ir Nyasaye to wasud gi chunywa duto, kwaketo genowa kuom gigo mabeyo ma jachwechwa manyalo gik moko duto ikonowa, ma jachwechwa miyowa kaka ogandane. Ma e gima wapuonjo kawuono. Ema nyalo penji nyathi Nyasaye ni to ang'o momiyo iluongori ni ja Kristo? Debed ni in aina kanyo nikech niyudori ka jolalo ute lemo kanyo, in be ok inyal wuok nikech mano kanisa meru gi kanisa wuonu. To gima duong' momiyo in ja Kristo to ok ing'eyo. Mano e gima penji nyathi Nyasaye, ang'o momiyo in kanyo? Mano e penjo manyalo penji. Ang'o momiyo in kama ineno intie no, kama ileme miluongori ni ja Kristo no, ang'o momiyo in kanyo? Penjo no inyalo penjori matut mondo ang'e tiende, koso depo ka in kanyo? Nikech gimoro maber, nitiere gik moko matimore manyalo buogo ji. Ng'ato nyalo yudo mana ni lemo nikech ja piano mane kanisa no go piano mamit, en piano matere, ma kopo ni piano kethore to ndalono to en bende owe lemo, orito nyaka chieng' los piano, koko nyalo dhi mondo lem, ang'o momiyo in e kuom oganda Nyasaye? Penjori penjo no ahinya. Kiyudo kionge dwoko momiyo in kanyo, to nyathi Nyasaye ndiko wacho ni mano dapo ka samoro ilemo kayiem, nikech gimomiyo in kanyo pok ing'eyo. To ka wan kuom Nyasaye to wadhi kod chunywa, nikech wang'eyo ni bedo kuom Nyasaye miyo richo wayowenwa. Bedo kuom Nyasaye miyo wabedo oganda moyier miiko mondo mi chieng' moro wakaw loch ma Nyasachwa kelo. Kisomo buk mar Mariko 10 verse 35 kod 5, ndiko wuoyo kodwa kuom wach moro mane jopuonjre mag Yesu moko ne dwaro. En gima nagombo ni nyathi Nyasaye, kapok awuok e studio ka, to ibi penjri ni ita ang'o medwaro kuom Yesu? Ang'o momiyo in bute? Ang'o madikwaye ka domii thuolo ni nyathina kuno wuo mondo iwach weche medwaro? Ang'o minyalo nyiso wuod dhano? Nikech ji mang'eny nyalo nyise ni wan wadwaro geche mang'eny gi mwandu. Jok moko nyalo wacho ni wan wadwaro pesa. Ji mang'eny nyalo wacho ni gin gidwaro mon mang'eny. Moko nyalo dwaro ngima maber. Ta penji nyathi Nyasaye ni ita ang'o midwaro kuom Mesia? Winjie gima ne jopuonjre chieng' moro dwaro. Kisomo Mariko 10 verse 35 kod 5.
Ndiko wacho niya,
ndiko wacho niya,
Jakobo kod Johana ma yawuot Zebedi,
Jakobo gi Johana ma yawuot Zebedi,
nosudo ir Yesu,
gisudo ir Yesu.
Ma wacho niya,
gisebedo kod Yesu kuom kinde malach, to gifwenyo wach moro.
Japuonj,
japuonj,
tich moro ma wadwaro kwayi mondo itim.
Adwa ni mondo iwinji kaka jogi nowuoyo nyathi Nyasaye. Jogi kare ne gin ka, to nitiere gima ne gidwaro kuom Mesia. Apenji ni ita ang'o momiyo in ka? Ang'o ma didwari kuom Yesu nyathi Nyasaye? Ne gin jok man kod geno. Ang' niwinji ane ka ne gikwayo pesa, kata ka ne gikwayo mwandu, kata ka ne gikwayo ang'o? To ang' nifwenya ne ni to gima ne jogi okwayo, ang'o momiyo ne giwacho wach machalo kama? Ndiko wacho niya,
Yesu nopenjogi ni,
mm,
en ang'o ma udwaro ni mondo atimnu?
Jawar penjo ni ang'o mudwaro mondo atimnu?
Ne giwacho ni,
to giwacho niya,
chieng' mibede kom duong' ni maler,
ruoth, chieng' mibede abeda ruoth, mibede kom duong' ni maler ni tap,
chieng' mibet e kom duong' ni maler,
ee,
to yie wabed buti,
kiyie ruoth, kiyie to wabedie buti.
ngata chielo bet e badi kora chwich
hey.
Machielo bet e badi kora cham misia nodoko niya ok ungeo gimu kwayo upano dunyal madho kikome mar masira ma ochunore ne nyaka madhi
wewe andiko ngata nyasaye
bedede sandu gisande nibiro sandago
an gima nadware mondo winjie kende mane yewuyi ariyo gi oloyago kod ber
Amen.
Kata gino mane giingago ing'e ni jok osebedo kod Yesu kuom kinde malach Joanna osewuotho kode Jacobo mowadgi osebedo bute kuom kinde mang'eny kare ne gipogore gi Judas nikech kisomo kod kuom Judas to Judas ne jating pesa jachind pesani ne gima ne ni kuombe en weche mang'eny nok nyal chando chunye magi e jok ma kawuono wan go e kanisa gin oganda ma wach pesa manyalo chando chunygi kaka de gibed jok mating'o sadaka kata machoko mondo ging'adie matin kapok oter malo magi oganda mantiere e kanisa kawuono gin ema gidwaro mondo kaber to yiergi e kit telo manyalo bet ni nitie to oganda machielo manosudo ir Yesu to nokwayo wach machielo ni ruoth wang'eyo ni kilini chiegni to chieng' mibeda beda loch ni nitap to wakwayo ni a kiyie wasudi e buti kiyie wabedi e bathi koni kiyie wayudi e duong' duong' mibiro yudo mae wach achiel ma chieng' moro ka jakuo moro noyudo thuolo e sama ne Mesia ne kod pek ka en e msalaba odwaro oganda joka dhano ka rembe dwaro ni mondo chwer to ng'at mariek nokwayo gima ber to ng'at machielo to ne nie bute ka to ne ok ne ni onyalo kwa gimoro en noneno ni ginyalo yudo mana masira machal gi jok malemogo onge tiende omiyo en noba wach ni Yesu dak kori res jie mane kaka oganda moko wuoyo kawuono to in ng'ama tuo mana ni lemo ne to be ok ane gik ma ji lemo gi chalre achala jolemo chal gi jok mok jolemo ng'ama wuoyo kamano onge kod geno nikech ok ong'eyo gima bedo kuom Yesu en jal machielo mariek to wacho ni ruoth chieng' mibiro kibiro gi piny ruodhi asayi yata jakuo richo na emomiyo an ka kata ka tho to aricho na to kik chieng' moro iweya ipara in bende ing'eyo gimomiyo in but Yesu bende ikoni Yesu ni mondo pari sama jakristo ni an mae wach mana dwa ne wuoye kawuono nyathi nyasaye mondo wawinjie ni sama wan but mesia ka to nitiere gimonengo wadwarie maduong' gima nyalo kelo geno bang'e gima nyalo miyo chieng' moro kata kichier iwuok e lowo tineno ber mag gik mandiko nondiko kuomgi ne wang' pok oneno kata it bende pok owinjo miyo magi maber mano gandagi ne okwayo wiya kuonie chieng' moro nitiere gima ne timore e buk mar Luka 8 jatich nyasaye we wasomie Luka 8 wes 24 an adwa neno gima de mi ng'ato sud kuom Yesu gima de mi ng'ato sud kuom Yesu sama weche moko chalo ndiko wacho ne ya chieng' moro ganda nosudo ir Mesia ka gin iyie
ni gichiewe ka giwacho ni ya
gichiew Mesia ka giwacho ni ya
ruoth
watho
Yesu no malo mokwero yamo gi apaka mageri
nitiere gima dwa ne mondo wawinjie ka nyathi nyasaye kare sudo kuom Mesia ka nyalo miyo kwen wapaka kod pek mantiere ka gimoro nitie matek manyalo bedo to isudo bute tikone ni ruoth watho mae wach moganda nyasaye nyaka wachi ji mang'eny osekier nikech sama pek owuok to ji ok ng'ada rieko kuom jawar ji ok dwara rieko mar jawar kendo ok gikone ni wan kod pek kare sama in bute kamisudo bute onego bende ikone chandruok ni mae gima wapuonjore kawuono ruoth watho mae gima ne joote oneno kaki neno ka paka gi malich piny lich nam kono mapok none jok moko neno neno to giwacho ni watu warumo waonge teko to jopuonjore oparo ni kata sama warumo mineno yie chiegni dimoni ma pi osepong'o yie ma ok wanyalo tuomoni kare nitiere ng'ama isudo bute kabisa kabisa gichiew jal mane yueyo mane wuondore ne nendo to ng'e gima timore gin giwacho ni ruoth watho to kono gine a kik uluor orie bade to kwe apaka mae kaka jachwech timo ne ogandane apenji nyathi Nyasaye, ang'o momiyo in but Yesu kanyo? Punde apenje penja, debede ni in bute ne dwani mondo iki maber? Debede ni in bute kanyo nikech mano kaka ne jodalau lemo, mano kanese jodalau? Debede ni in bute kanyo nikech idwaro telo? Ang'o momiyo in bute kanyo? Mano penjo manyaka ipenjiri mondo iyudie dwoko nyathi Nyasaye. We achaka somi ndiko moro ma jo Efeso adek wesa par kod areyo. Wawuyo kuom bedo ja Kristo, gang'o ma idwaro kuom Yesu ka, kata gino mane minyalo bedo go sama in bute ka? Debed ni in aina ka, nikech in kanyo ni kiari. Ji mang'eny gin kanyo ni kiari nyaka kanisa ma kawuono. Kendo kadikon ng'ato kata mana kuom yie marge, to okonyalo wacho nikech en kanyo. Gik mang'eny onyalo kodi ni dhi penj pastor. Wan pastor wawinjo ka puonjoge kamano. Ng'ani onge kata gimomiyo en ka. Okia miyo choro wachne jakwadh kanisa. Onyalo choro wachne pastor. Gimosa wachno bugi kamano. En okonyal puonjore mondo question kata penjie ni to gini be en kama. Be kamae kaka ndiko mar Nyasaye wuoyo. Ang'o momiyo in but Yesu? Kisomo jo Efeso, to ndiko wachone adek apar kod ariyo.
Wachone ya. Kawan achiel gi Kristo, kendo kwa yi kuome to wan gi thuolo mar sudo ir Nyasaye gi chiero mondo walos kode.
Kawan jo Kristo. Haleluya.
Amen.
Adwoko ne jawari erokamano. Kawan achiel kod Kristo, to kare nitiere thuolo machielo ma wan go manyaka wafwenye kawuono ganda Nyasaye. Ni sa moseluonge ni ja Kristo, ti sudo machiegni gi Nyasaye moloyo. Nikech koro in gi thuolo mar penjo wach, mar wacho wach moro mondo mi Nyasaye oduoki, kendo mondo mi gima ne chandi iyudo dwokone. Mane chir ma wabedo go. Omiyo ka in but Nyasaye kanyo, ka in ja Kristo, to bedie gi chir ni inyalo penjo penjo kuom gimoro amora midwaro, kuom pek machando chunyi midwoki. 13 wacho niya.
Eme akwayou mondo kik chunyu nyosre kisana nikech un chutho sandukna no kelonu mana duong'.
Paulo nokono oganda moko ni koro kik chunygi chandre nikech gimomiyo sandruok Paulo ne kelo duong' en ni ng'ama osandore kuom Kristo ne nikod geno.
Yes.
To geno mane Paulo dhi yudo ne en geno mane dhi moro oganda jood Nyasaye te, nikech ne en gi en achiel ma gimbe gintiere. Mae gima wawuoye ni ka wan kuom Kristo ka, to koro wan kod geno makelo duong' ne oganda jo Nyasaye duto. Mae momiyo nyaka inonri ahinya nyathi Nyasaye, kendo nyaka ipenjri penjo matut ahinya ni to sama in kanyo no to ang'o ma igeno kuome? Ang'o midwaro kuom Kristo? Gino nyaka ing'e. Ji dwaro gik mopogore. Jok moko dwaro ngima mochwere, mana kaka waneno ka Jacobo gi Johana ne dwaro. Jok moko dwaro mondo chieng' moro bede ruodhi, mane gima jok moko dwaro. Jok moko nigi geno mondo chieng' moro bede jodolo mag Nyasaye loch, mano gino maduong' ma jok moko dwaro. Eka wan gi jok moko madwaro mana ni mondo gwedhgi, ma bende wuond matiyo biro ng'at Nyasaye nyaka e kanisni mag Nyasaye. Ka gima jayalo yalo en mana gweth, kel mondo gwedhi, kel mondo ting'i malo, mano injili madhi mbele kendo moganda Nyasaye bende nyalo winjo, ma kaka nyalo fwenyo ni mano gima ok wachi, ni nyalo kongi ni nitiere geno maduong' mar ngima mabiro, ngima mochwere mar dak maber. To gin geneno ni dak maber nonego bedo abeda sani maonge pek mantie. To winji nyathi Nyasaye, oganda Nyasaye manokalo pek, manoneno matek ne wach ma kawuono wawuoyeni, ne oyudo gima negedwaro nikech genono ne gin go. Moko nochwadi, ndiko wacho ni moko nonegi, ndiko wacho ni jok moko ne ogol mana wengegi kaka Johana gene, ndiko wacho ni jok moko nonyumie mo mana nikech wachni. Ne ok gineno maber, to nitiere geno mane gin go nyathi Nyasaye. En geno mwongo wawacho kawuono ni sama in ka, to in dang' ibed gi geno mane? Ang'o mane idwaro kuom Mesia? Mane penjo madi penjire nyathi Nyasaye? We wasome ndiko moro bende mar jo Ibrania 7 to verse 25. Wayudie gima ndiko mar Nyasaye wacho kawuono kapod wapuonjore kuom wachne. Owacho niya.
Ibrania 7:25.
Owacho niya.
Kuom mano enigi teko mochwere mm. mara sejogo makadho kuome kasudo ir Nyasaye
mm.
nikech ongima nyaka chieng' mondo kwanegi Nyasaye.
Nyasaye wachonwa ni nitiere jal mane omiyo miluongo ni Yesu Kristo majawar edgi teko mar reso jok mabiro kuome. To mana ng'ama dwaro gimoro mana gima nadwa ni mondo awachni en gi teko mar resi. Ubed gik matimore sani mag pek mag ringruok nyathi Nyasaye mago ndiko wacho niya Mesia mwuoyo kuome ni nyalo reso. Ubed pek machalo nade nyathi Nyasaye ne Nyasachwa mwuoyo kuome ni en Nyasaye moko wit joge. En Nyasaye makata jasigu opango gimarach to ndike ndiko ne ni gino loko bedo gimaber. Kata jasigu chano mana gima rach nikech pako to nyaka bedie wang' pinyne. Oganda Nyasaye pok nodhi nywe. Gin gige gi nyaka girom kod pek kod chandruok mamoko buogo chunygi, moko nyalo buogo ngimagi, moko en pek matek ma kaka ginyalo timo onge. Ma samoro ng'ato nyalo paro ni Nyasaye oweye. To ndiko mar Nyasaye wacho ni Yesu mwuoyo kuomene en oreso ogandane kendo ok dowe ng'ato. Osudowa machiegni kuom Nyasaye. Omiyo nyaka wang'e gima wadwaro ka wan kuom Yesu. Mae gima nadwa ni mondo wawinji nyathi Nyasaye kuwawuoyo kuom muma gima Yesu en. Somna buk mar Johana 10:6 West 33 mondo wang'e gima bedo kuom Yesu en. Johana 10:6 West 33 wapuchore kuom gima bedo kuom Yesu ka en. En ang'o ma diyud ka?
Ndiko
wacho niya.
Asenyisou weche gi duto mondo kubedo kuoma.
Mm.
Turu kwe.
Amor kuom wachno. Agone Nyasaye erokamano kuom wachno. Yesu wacho niya. Adieri asenyisou weche gi duto mondo ka un kuoma, ka un joga, to uyud kwe. Jo Kristo kare yud kwe. Owacho niya.
Unune malite piny.
Ehi.
Bedi modhin.
Mm.
Nimara naseloyo piny.
Unune malit e piny. To beduru modhin. Nimara Yesu mwuoyo kuome. Oseloyo piny. Jok mobedo kuom Yesu. Gin piny ok dagine kagima pek nitie. To dagine kagima kinde sudo machiegni. Madage yud loch. Wekoni. Ka chieng' moro nibed kuom Kristo nyathi Nyasaye. To ne yudo ka ngima olokore. Ne yudo ka gik moko nyien. Ne yudo gik madhiri mana nono. Ibro chako paro mopogore gi kaka nyoche paro chon. Kapok idwaro gima ber kuom Yesu. Nikech Nyasaye miyowa paro manyien. Oloko gik manyien. Kendo kata ne bedo jok mopogore ahinya. We wasomie ndiko mogik. E buk moro mar jo Korintho. Mar 2:17. En ndiko managombo mondo wasom. Kuom jok mabiro kuom Mesia mondo ing'ene to be in gi paro manyien to bende jal mopogore koso in ka to timbe machon to kinyalo weyo nikech gimokeli opogore gi gimonego keli kuom Kristo. Niko wacho niya ka ng'ato bedo kuom Kristo
ochwe
ng'at manyien.
Gik moko duto machon
osekalo
osekadho kendo gik manyien osechopo
kendo koro gik manyien emochopo. Agoyo ne Nyasaye erokamano. Kiwinjo kaka ndiko wuoyo, to wacho ni ka ng'ato obedo kuom Kristo, to koro chweye ng'at manyien. Kendo gik machon osekadho. Mae momiyo ng'ama ni kuom Kristo, koro ok chak obed jal ma jasadha. Ok ochak obed jal modich mana kod pesa. Ok ochak obed janik. Ok obed ng'at madwa mani mondo yike maber. Nikno dwaro mana gik pinyni. To bedo ng'ano man kod geno mar ngima mochwere. Obedo jalno magombo mondo rom ne Ruoth mondo chieng' ma jawar biro mondo obi oloch e piny ka. Timbi bedo achiel kuom jogo. Ibedie kaka gigo kaka ne Jacobo kaachiel kod Johana okwayo ni Ruoth wan kibiro to yie wabedie bathi. Mada ayudi oganda Nyasaye jogo ma chunygi nyalo bedo maber mondo chieng' moro ka waromo ne Mesia ka wabedie bathe to wayudore kodgi kendo wamosore ni adieri ne watiyo matek ne wabedo kuom Kristo ne wadwaro ngimani kendo wayude. Ok Nyasaye magwedho na ji. Kigwedhu ruto midhiambo ne. Nikech weche go gin weche mabeyo. Gin weche makelo gweth. Mane kelo nuwach ne nyathi Nyasaye. En owadu Charles Gwenge. Mae kanisa mar Continuing Church of God. Kendo wae dala mar God Kacholo. Ok Nyasaye manyalo gik moko duto mundo gwedhu. E nying Ruoth Yesu majawar. Amen.
Erokamano. owadwa Charles kuom wach mikelo, kendo en gima ng'ato nigi winjo ahinya kaluwore gi puonj mikelo matin. Adieri, ng'ato nyaka many gimomiyo Yesu Kristo nothone, kata mondo ng'e gimomiyo onyalo luongo ni ja Kristo, kata gombone mar gimomiyo odhi kanisa. Akelo wechego machalo kamano nikech waduto wakedo mondo wayud ngima.
Sama wakedo mondo wayud ngima,
en nyaka to waikre mar wuotho kod jawar kinde duto, ka waluwo gima en owuon nyalo miyowa chieng' moro wan babedo gi sunga dhod chunywa ka jawar duogo. Emomiyo dwaro ni ng'ato nyaka penje, kaluwo somo misomo, ng'ato nyaka penj. Jal mapenjore en jal miluongi. Nitie pogruok mabet ka, nikech ka ok oluongi to ok inyal ng'eyo dwaro mar Jehova Nyasaye. Wach ni iluongo ji, ok luongi kokalo kuom dhano wadu, tiluongi ka Nyasaye otimo ni warruok maduong' idhod chunyi mar mondo ing'e kaka inyalo wuotho kod Nyasaye. Mano e gima nyalo miyo dongi kaka jalo mong'eyo. Ma Paulo wacho niya, ni koro kuom wuodheni ok achal ng'at mabayo ngum mabaya, tabayo ngum kang'eyo koma owinjore ngum nonego chom. Emomiyo kiwuotho gi Nyasaye, tiwuotho king'eyo ber maduong' malich mibiro yudo chieng' ma jawar duogo. Mano be ndiko moro wacho Johana 6:44 mokwa dhi somo, mawacho ni onge ng'ama nyalo biro kuom Yesu wuod Nyasaye, to jal mobiro kuomeno to en ochier chieng' giko piny. To wacho ne jama chalo kamano, sikuru ka ubedo kod kinda mar lemo kendo kuwuotho e ng'uono mar adieri, eka nwayud pok mowinjore. Ka ok kamano, nyithi Nyasaye, wan joma nokelo wachni kaka wadwa osewacho, en wadwa Charles Agenge, Abanja Kwath Joel Owoti, wae kanisa mar Nyasaye man kod Kachola, kendo wayie mondo kinde duto wakelo wach maberieni. Weche wagi kichiko iti mos tibiro winjogi, kendo gin adiera mar ndiko mar Nyasaye. Piny osewuondi, nyithi Nyasaye. Sama piny owuondoni, piny ringo gi miriambo ma piny dhigo, to wadwa ni owuothni oler mokonu mondo ikruo mondo jawar chieng' mobiro. Kristo biro, kendo sama jawar biro, tubiro kelo pok mondo mi ng'ato ka ng'ato moromre kod tichne mosetiyo. To kik iyud chieng' ma wuod Nyasaye biro kod pokne, tiyudi ka iti nono giming'eyo onge. To mana kaka wichkuot nobedi chieng' Kesera maduong' moloyo. Omiyo jal maikore mondo obed e Kesera mar Nyasaye, non ane wuodhni, to wuoth machalo nade minyalo siki ka ok idok chien. Mano e gima medo kwayo ahinya, ni mondo thuolono mondo wijede kuomi kaka nyathi Nyasaye. Wadong' gi dakika matin, uyie wakawe dakikano mar mondo mi ka in gi wach moro kata penjo moro, to wawinji kokalo kuom namba mar 0-7-5-4-6-5 kata
0-7-12-14-55.
Eyie mondo kapo ni in gi wach moro to wawinji, kendo wanyalo konyore kodi mondo mi omed puonjore. Wakawo thuolo matin kabisa nikech sawa mar wuok ka koro chiegni.
Oyinego sim jawinjo, nikech wach Nyasaye en gino ma wakedo waduto, kendo en gima wajiwore waduto kinde ka kinde ma wabiro ka, wagombo mondo mi penjwa penjo, nikech mano e gima ne Mesia timo, kata ka nopuonjo kata noyalo gogandane, tiyudo kaka nobet piny to oganda ne biro ire kendo ni ipenje penjo, japuonj kama kama kama. Mano kaka kanisa Nyasaye en, ipenjo penjo mondo ji opuonjre kuom gima ndiko mar Nyasaye en, ni to ndiko wacho ang'o, muma wacho ang'o, gini wacho nang'o. Koro sami penjo penjo no, to wakonyore waduto kuom gima iluongo ni wach mar Nyasaye. Miyo nyithi Nyasaye, yeuru mondo mi unyalo penjo penjo kuom wechegi. Ka ok kamano, to nikech time, waburu mana kwayo, waburu kwayo wadwa mondo mi wakuongo wawach nembni wa. Samoro ng'ato nyalo gombo bedo kodwa gi wach, to inyalo gocho nan e namba mara 0-1-1-2-2-2-2. angwen ariyo achiel. Anwayo kendo 011-22-22-421. Kata namba pasta
Namba mara 0725-03-3446.
Ero kamano, we wakawane simoro. Alo Milambo.
Alo.
Hey.
Opakruo
tayenya.
Ma iluongo ni oluo iro kando nyo.
Ero kamano.
Agwedhe ka gimove moko to muomo ne chanda ka.
Hey.
Isomo Mathayo apar.
Hmm.
Twede gang'wen.
Hey.
Mumano kawinji kine gani alero na kawache ni ime kukine mari kelo kwe nubiyo mari kelo lwen.
Mathayo apar wes prade koda wes prade koda ngwen.
Pichom na kanyo katimbele mna matrin mundi ifo naki ya wachi ni ya tichimoy.
Ero kamano kuom penjo maber machalo kamano Nyasaye mundo gwedhi Mathayo 10:34 ndiko mar Nyasaye wacho ni a Kikugal ni asebiro mondo mi akel kwe piny Oyo asebiro mana ni mondo akel lweny Asebiro mondo mi athu ng'ato gi wuon mare kendo athu nyako gi min mare bende mondo athu chi wuowi gi wuon odgi Kamano wasik ng'ato nobed mana joodgi Ka ng'ato ero wuon kata min gi hera matut moloyo hera moherago to koromo bedo ng'ata kata ka ng'ato ero wuode kata nyare moloyo kaka hera to en bende okoromo bedo ng'ata ero kamano owadwa pastor chuno ni aweni penjo no mondo ipenji ng'ano kuwinji gino ni to Yesu nobiro mondo okel koko kendo mondo okel lweny Mae gima chando jotich Nyasaye no machiegni.
Kwaluwore kod wach mipenjo no, upenjo gima kare kendo odwaro mondo idansa. Yesu nowuoyo kuom gima ne ng'ato tine manyalo miye ngima mosiko nyaka chieng'. Nikech kidwa bedo ni itiyo to ka imiyo jal makelo ngima to ok inyal yudo ngima no endo. Koro miyo kano uwe miki kupana asi munda kel kwe ta uwe ase bide mwana munda kel kloeny asi bide munda tu ngato kiguwe na mare kakenda tu nyako kode men mare ngima natama uwe noru wagolo mundo me ngima mare nga moto kumiyo kuparo ne men kata uwe ne nga maluchie moloyo molo nyasaye manu chwe to kungu fwe ni nyasaye duungu moloyo mene kino kodhi pinyo chini ya kangata uwe kata men gi matutu moloyo hera moera go to koromo bedo ngati Yesu budi Nyasaye. Koro gima ne bare kanyo ngati Nyasaye kiwinyo ni Yesu nobiro mondo mi era mae kindi kod e dhano gi en obed malo moloyo. Moloyo kindi ng'ato kod ng'ato machielo nikech kawuono ni wanyalo era to waere mana nikech weche maricho mag pinyni. To kwaro Nyasaye to waere nikech dwaro matutu mar mwe wabido gwebido ngima musiko nyaka chien. Koro miyo ka notemo wacho mano mondo mi ji kumi gima tiende wach mane Kristo biro ne duong' malich machalo nade. Mondo ji oa weche mag migalo mag pinyni nikech wuoro era nyathine nikech dwaro mag ringruok mag pinyni. Chi wuoyi era odagi nikech magi gig ringruok mag pinyni. To ka ng'ato ero Yesu wuod Nyasaye to en gi era matutie moloyo nikech mag pinyni to girumo. Waseneno ka ji ero wuoro nyalo ero nyathine gi gima to nyalo chwanyogi. To ndiko wacho niya, ni ka ng'ato obedo ni ohero wuon kata min gi hera matut moloyo hera mohera go to ken ng'ato nikech ang'owa Kristo waro ni mondo hera manobiro go obed maduong'ie moloyo ka wawuotho ka wang'eyo ni Nyasaye mano ochiwore mondo okel gi mosiko nyaka chieng' wawane kanyo ka Nyasaye matimo no imbi chake mere
ero kamano pastor yes. Ero kamano kuom wach maber misewacho no an nadwa mana medo matin ni nitiere gimoro ma Julu ohero wacho sama ng'ato odong' matek ma en e sida kata ma en e pek
yes.
Kutu ahinya iwacho ni mano koro en e kinde gang'owa
kinde
gi Nyasaye
wawene
Nyasache
yes.
Tende ni gimomiwe ng'ato ne Nyasache mana kaka isewacho Nyasaye ne dwaro ni hera ma dhano herego en e kinde kode e kinde gi ng'ano to bedo hera mopogore gi macha ma emomiyo ibiro yudo ka e dala achiel kata e ot achiel samoro ji ariyo kata ng'ato achiel ema ohero Nyasaye ero Nyasaye bedo kod challenges mang'eny mamiyo ji ok nyal winjore e ot nikech asepuonjora mang'eyo ni kahero Nyasaye to nitiere chike moko maricho moko adhi tiyogo. To samoro wuon parwa ma ok ohero Nyasaye to pod ogeno kuom chike gi.
Yes.
Iwinjo nikech bedo kuom Nyasaye miyo ji kwe mar chuny mane wawacho cha.
Mm-hmm.
Ibedo thuolo. Yeah. Ma kata ka nitiere chik moro maketi ni aa gini kotimore kama to in nyaka ikuong itim mana kama.
Mm.
To in niseng'eyo maber ni aa Nyasaye wacho kama kama miyo gini ok anyal timo. Kweru to dwa ni tim gino. Dau bende samoro dwa ni tim gino. Nyaka chuori be nyalo dwaro mondo itim ang'o? Itim gima chalo kamano.
Mm-hmm.
Ma e gima ni Yesu wacho ni nokobiro mondo okel kwe. Mondo ng'ama oseyude to pogre gi ng'ama pok oyude. Ma e wach man kanyo manyalo wacho mondo wawinji. Ni Yesu wacho mar biro ni mondo okel kwe kata kik okel kwe no. Nyiso ni ng'ama oyude nyaka pogre gi ng'ama ok oyude. Ka ok kamano to nyithi Nyasaye aparo ni mano e wach manyalo wacho.
Adwa medo matin kuom penjo mopenjo no mondo watieki.
Amen.
Ndiko no gi piny wacho niya, ni ng'at mohero ngimane to
ngimane nolalne.
Ng'at mohero ngimane to ngimane nolalne.
To ng'at mowito ngimane
nikech an to noyudo ngimano. Koro gima duong' modwarre kumwa e kuom wach mopenjo no ni en chiwruok mar wuotho ka ng'ato ong'e ng'awa. Ong'e Nyasaye maduong' moloyo.
Amen.
Nikech kichiwri kuth king'e Nyasaye maduong' moloyo, to nitie gima ber mibiro yore. Nitie wach moro mamanyo ka dakika achiel kende tamiyo ng'ano duoko kabisa. Ka wasomo jo Korintho mokwongo, jo Korintho mar ariyo ang'wen. Matindo chaka gi 11 kanyo.
Wang'eyo ni tiend luru Ruoth
Nyasaye. Jokorintho mar ariyo ang'wen apagachiel.
Ang'wen apagachiel wacho ni
yes.
Nimar kata ka obedo ni wangima. Mano.
Mano wadhi adhi ntie madwaro piny.
Wacho ni nimar kata ka obedo ni wangima.
Amina.
To pile iterowa kar tho nikech Yesu.
Amen.
Mondo ngima mar Yesu bende onenre e ringrewa matho.
Amano.
Kamano tho tiyo kuomwa. To un ngima tiyo kuomwa.
Paulo nowuoyo kuom wachno mera somo mano kaluwore gi somo mogik. Ni Paulo notemo kelo weche monego bedo kuom jalo moyie kuom ng'ato mokuom Nyasaye kuom wuotho ma entie. Owacho niya, isandowa to ok jwang'wa, bende goyowa piny to ok negwa. Pile wating'o tho mar Yesu, tho mane Yesu othogo e ringrewa, mondo ngima mar Yesu bende onene e ringrewa. Pagachiel, nimar kata obedo ni wangima, to pile iterowa kar tho nikech Yesu. Mondo ngima mar Yesu bende onene ngirio mondo ka matho wacho niya kamano tho tiyo kuoma to un ngima tiyang'o tiyo kuomu. Gima kelo mano en wach mane Yesu nobiro kocho niya abiro mondo akel ang'owa lweny mondo ji ong'e Yesu kaka jalo manobiro kokawo ting' mapek mar ngimawa mondo kik wabed gi migalo mar piny nikech ng'ama ohero min gi wero min gi chi gima ber mimiye mar ringruok ma kawuono ni. Ng'ama ero wuon gi mana kich gir ringruok ma kawuono. Ka ng'ato ero Nyasaye mangima to mar gweth maloch Nyasaye mabiro. Ka ok kamano apani kumwaketo ng'ato Nyasaye apani winjowa kokomedo yare malach ahinya. Nyasaye mondo gwedhi. Ng'ama chielo.
Erokamano.
Yes.
Aparo ni nikech sa ne wasechiwo nembni wa koro kopo ni nyalo dwarowa to inyalo tudori kodwa e nembni wa. Ka ok kamano to ang' watieki ka pastor atiekonwa kod lamo.
Erokamano ahinya. Ne jawinjo kumoro amora ma nitie amor gi jalo ma openjo kendo chunywa gombo kabisa mondo kinde duto wagwedhre kodi kanyakla achiel nikech Ruoth chiegni. Omiyo walamo Nyasaye. Iber ma nyaka chieng' wuon ngima iseyienwa mondo wabed e bwo lweti kinde duto kuom puonj maber mwaseyudo dhiomo chalo kod ma. Iye tekoni machalo kod ma Ruodh ngima oum jogi e tung piny koni kod koni. To maloyo ne jogo mane winjo wachni. Maloyo ni jogo matayo chino mar redio Ruodh Kwe. To maloyo ni wantie Jehova kanyakla waketo lweti kinde duto e ngima. Parwa kiketo wakare kendo wuoth motegno nikech piny ojony Jehova kod richo tore Ruodh Kwe. To maloyo wagombo neno wang' Mesia mondo chieng' moro Ruodh Kwe wakwane ka johawi kod gweth malich moloyo mar piny manyien. Ketwa kar Jehova Nyasaye ketwa kuom ng'uononi to wan dukni erokamano. Wadonjo dhiwa mar sabato mari maler Jaar maniseketo chakre chwech piny. Jaduong' mar jodongo ni kiyie to wadonje kod kwe mari maler moloyo. Umwa kimirewa sirawa kendo wuotho bong'o ni kiri duto to wanagone erokamano nikech chako ni ber. E nying Mesia ma jawarwa.
Amen.